Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосу 13 июнда уктурууну улантып, алдыдагы 1 саатта эфирде болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Бишкек Торгар жолунда тескөөчү кызмат угунада жол кырсыгына кабылган окуя боюнча кылмыш иши козголду.
Кантта ДТП кылып, мас абалында качып кеткен.
Түрк бийлиги 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган жүздөгөн конуштарды аларды каттоого албай турганын билдирди.
3 жылдан ары Кыргызстанга чыгарылып болчумун, узартып аткан 1 жылгач. Бул акыркы жасатканында 6 айга берип койду да, 1 жылга бербей атат.
Нарында жергиликтүү тургундар Gold Content аттуу компаниянын аймактын алтын казуусуна каршы болуп жатышат. Ошондой эле Жалал Абадта июн калабасынын 12 жылдыгы эскерилген иш-чара тууралуу айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарды угуңуз, сөз Жеңиш Айдаровто.
Рахмат Санжар, амансызбы? Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 13 июнда жарык көргөн отчетунда орус армиясы пайдаланган чачырама бомбалар менен башкарылбаган ракеталардан Харьковдо жүздөгөн карапайым киши набыт болгонун билдирди. Укук коргоочулар калк жыш жашаган аймактарды мындай туш келди аткылоо согуш кылмыштарына тет экенин белгилешет. Алардын айтымында эл аралык конвенциялар тыюу салган курал колдонулганын тастыктаган далилдер бар. Орусия андайга жол бергенин таанып келет. Согуш башталгандан бери орус аскерлери 1.5 миллион калкты Харьковдо улам-улам аткылап жатышат. Шаардын администрациясы маалымдагандай 606 жакын тургун мерт кетти, 1248 жарадар болду. Укук коргоо уюмунун кызматкерлери 160 жашоочуну кепке тартып, Харьков бери дегенде 28 жолу туш келди аткыланганын аныкташкан. Жакын адамдардын өлүмүнө инфраструктуранын кыйрашына алып келген туш келди аткылоолор согуш кылмышы болуп эсептелет. Ал үчүн күнөөлүү адамдар жоопко тартылышы керек деп билдиришет укук коргоочулар. Ал арада орус аскерлери көчө кармаштарынын жүрүшүндө украин күчтөрүн Северодонецк шаарынын борборунан сүйрүп чыгарышты. Бул тууралуу Украина армиясынын башкы штабы 13 июнда кабарлады. Луганск облусунун администрация башчысы Сергей Гайдайдын айтымында шаардын 70% жакыны азыр орус аскерлеринин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский:
ключевая тактичная мета оккупантов.
Оккупанттардын башкы тактикалык максаты өзгөргөн жок. Алар Донецкти туш тарабынан кысып баратат. Ал жакта ар бир метр үчүн айгышкан кармаш жүрүп жатат. Алар Лисичанск, Бахмут жана Славянск сыяктуу шаарларга чабуулун күчөтүүдө,
деди Володимир Зеленский. Чеченстан президенти Рамзан Кадыров мындан 2 жумадай мурун Северодонецкнин калк жашаган райондору алынганын билдиргени менен ал тушта кармаштар уланып жаткан. Маалыматтарга караганда украин жоокерлери негизинен калаа чыгышындагы өнөр жай зонасын коргоп жатат. Азот заводунун аймагында бир нече жүз карапайым тургун аткылашуулардан жашырынып келатат. Алдыңкы күнү Северодонецкнин Лисичанск менен туташтырган көпүрө талкаланганы кабарланган. Ал шаардагы аткыланып келатат. Гайдай акыркы 24 саатта Лисичанскта 3 жакын киши, 1 жашы жетей элек бала окко учканын билдирди. Донецк облусундагы Бахмут шаары да соккуга кабылды. Орус армиясы Славянск шаарына да чабуул коюуга аракет көрүүдө. Бирок украин тарап алар алдыга жыла албай жатканын айтууда. Ал арада Украинанын башкы прокуратурасы согуш башталгандан бери кеминде 288 баланын набыт болгонун, 527 жараат алганын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты өткөн аптада жарыяланган жаңы отчетунда Орусия басып киргенден бери Украинада 272 жеткинчектин өлүмү тууралуу белгилүү болгонун билдирген. Ошол эле баяндамада 4302 карапайым киши мерт кеткени, 5217 жарадар болгону айтылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй-бүлөсү анын саламаттыгына байланыштуу кайрылуу таратты. Андан абакта жаткан учурда мурдагы президенттин саламаттыгы начарлап жатканын жана ага толук кандуу дарыланууга мүмкүнчүлүк түзүү керектиги айтылат. Абактагы 3 жыл ичинде Атамбаевдин ден соолугу кескин начарлады. 2018 жылкы компьютердик томографиядан өткөндө жүрөгү жана артериясы соо болсо, азыркы анализ жүрөктүн коронардык оорусун, стенокардия, күрөө тамыр жана аорта остеохондроз көрсөтүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары Атамбаевдин жакындары быйыл жазындагы жаза аткаруу кызматкерлеринин орой мамилесинен улам мурдагы президенттин ден соолугуна зыян келди деп жүйө келтирүүдө. Буга байланыштуу саясатчыга дарыланууга керектүү шарттарды түзүүгө зарыл экенин кайрылууда белгиленген. Бир нече оор беренелерге айыпталып абак толтурган Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын 8 августунан бери камакта отурат. 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бир аз убакыт эркиндикте болгон. 25 майда ал абактан Бишкектеги кардиология борборуна которулуп учурда дарыланууда. Буга чейинки бийлик органдары мурдагы президент керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын айтпанын ичинде саясий негиз жоктугун билдирген эле. Мугалимдерге саясий иштерге тартууга тыюу салууну бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулоо маалында билдирди. Анын айтымында бийлик мугалимдерди ар кандай саясий иш-чаралар шайлоолордо курал катары колдонуу Кыргызстанда адатка айландырган. Буга байланыштуу мындан ары мыйзамга билим берүү кызматкерлерин саясий иштерге катыштырууга тыюу салууну сунуштады. Билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясында улуттук макамы бар жогорку окуу жайларынын ректорлорун университеттин жамаат тарабынан шайлоону жокко чыгарып түз дайындоо сунушталууда. Билим берүү жана илим министрлигинин ректорлору шайлоо ыкмасы өзүн өзү актаган жок деген түшүндүрмөнү негиз катары сунуштады.
Биздин орто мектептеги мугалимдерди, жогорку билим берүү жайындагы мугалимдерди ушул саясий иш чаралардан бошотуп койсок, 1861 жылы Россияда крепостной укукту жойгондо ошол мугалимдерден дагы крепостной укукту жоюп коелу, туугандар, милдет болуп калып атпайбы? Жыйынга келесиң, келбесең сөгү чыгасың, момча студент алып келесиң, келбесең иштен айдаласың. Мына кечээ эле соңку шайлоодо көрдүк го биз,
деди Адахан Мадумаров. Комитеттин жыйынында айрым депутаттар билим берүү жана илим министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөргө каршы чыгышты. Кыргызстанда 33 мамлекеттик университет болсо, анын төртөөндө улуттук макамы бар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 11 июнда Ош облусунун Карасуу шаарындагы үйлөрүнүн биринин аткезчилиги үчүн Кыргызстан менен Өзбекистанды байланыштырган жер астындагы жашыруун тоннел табылганын билдирди. Маалыматка караганда, үй ээси Кыргызстандын жараны сурак учурунда Өзбекистандык Рустам аттуу шериги менен коңшу өлкөгө товарларды жана чет элдик валютаны мыйзамсыз алып өтүү үчүн тоннелди бирге казышканын айткан. Шектүүнүн күнөөсүн моюнуна алып, кылмыштын бардык жагдайларын тактоо үчүн тергөө органдары менен кызматташууга даяр экенин билдирген. УКМК 24 майда жана 7 июнда да Ош облусуна караштуу Карасуу районунда Өзбекстанга өтчү 2 жашыруун тоннел табылганын кабарлаган. Санжар,
рахмат. Жеңиш Айдаровдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Шекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 14 июнга караган түнү тоолуу райондордо өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында түнкүсүн 19-20, күндүз 33-35, ысык көл, Талас, Нарын дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5, күндүз 15 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн 19, күндүз 33 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Жарандык активисттердин арызынан соң Бишкек Торугарт жолунда кызматтык унаада жол кырсыгына учураган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги кызматтык автоунааны эс алууга колдонуп, мас абалында машинайдаган жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын тескөөчүсү кармалганын жарыялады. Жол кыймылын көзөмөлдөй тургандар өздөрү кызматтык машина менен эреже бузган учурлар арбын экенде айтылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн ишемби күнү же тагыраагы 11 июнда Бишкек Торугарт автожолунун 12-чакырымында Чүй облусунун Ысык Ата районунун Ак Кудук айылына жакын жерде Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматтык автоунаасы катышкан жол кырсыгы катталганы кабарланган. Окуянын күбөлөрү жана жарандык активисттер кырсык болгон жерге барып видеого тартып социалдык тармакка жүктөгөн. Анда жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерин жоопкерчиликтен куткарып кетүү аракети көрүлүп жатканы айтылды. Бирок ошол эле кезде Ички иштер министрлиги бул факты боюнча кызматтык иликтөө башталып, кылмыш иши козголгонун жарыялады. Ошондой эле жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын ага тескөөчүсү бул факты боюнча кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ырыскүл Жайлообекова кабарлады.
Автомашина марки Mercedes-Benz Daimler Chrysler принадлежит ГУБДД МВД Кыргызской Республики. По данному факту
Mercedes-Benz Daimler Chrysler үлгүсүндөгү кызматтык автоунаа Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына таандык. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 312-беренеси, жол кыймылынын жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул жол кырсыгы боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, окуянын күбөлөрү аныкталып суралууда. 2022 жылдын 12 июнунда козголгон иштин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлдү. Mercedes-Benz Daimler Chrysler маркасындагы автоунаанын айдоочусу кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда иликтөө иштери улантылууда.
Задержан и подварен в ИВС ГУВД города Бишкек. Расследование продолжается.
Алдын ала маалымат боюнча чыгышты көздөй бараткан Mercedes-Benz Daimler Chrysler кызмат каттык унаасы Daewoo Tico автоунаасынан ашып өтөйүн деген учурда аны артынан жөөлөп барып сүзгөн. Натыйжада кызматтык унаанын айдоочусу урулду башкара албай жолдон чыгып кетип, бадалдарды аралап өтүп, бакты сүзгөн. Кызматтык унаада жаракат алган эки кыз болгонун окуянын күбөлөрү видеого тартып, айдоочу ичип алып айдап баратышы мүмкүн деген шек менен аны текшерүүнү талап кылышкан. Бирок ал жакка барган жол кайгылтобу кырсыкка учураган кесиптешин ал жактан алып чыгып кеткенин кийин күбөлөр айтып чыгышты. Жарандык активисттер 12 июнда ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын алдына чогулуп, аталган жол кырсыгына себепкер кызматкерди жоопко тартууну талап кылышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгылтобу окуя болгон жерге барганы кийин аныкталган. Жол кыймылына байкоо салган блогерлер кызматтык унаа менен жол эрежесин бузуп, мына ушул сыяктуу жол кырсыгына жол берип, бирок жоопкерчиликтен кутулуп кеткен учурлар көп экенин айтышууда. Бул окуя болгон жерге барып тасмага тартууга үлгүрүп калган жарандык активист Эртай Искаков бул ишти жашыруу аракети жүрүп жатканын айтып, ага токтоосуз түрдө чара көрүүнү ички иштер министринен талап кылды.
Бүгүн ГОБДДнын кызматкери служебный унаасы менен кантта ДТП кылып мас абалында качып кеткен. Ал жакта Tico унаасын сүзүп 4 кичинекей бала, бирөө эмчекте экен, ДТП кылып ал жерден мас экенин элдин баары айтышты. Ошол жактан качып башка кызматкерлер алып кетип калышты. Азыр эми канттын стайкасын алып барбай унаасын бул жака алып келишти, штрафстайкага. Бирок эч кандай кызматкердин наркология алып барганы, алып барбаганы белгисиз. Ошон үчүн биз мына эмнелер чогулуп бул жерден талап кылабыз. Биз кызматтык иликтөөгө ишене албайбыз. Бүгүн түнү азыр ошол кызматкерди таап, наркология алып барып ичип ичпегенин аныкташсын. А эмнеге башка адамдар ДТП кылса сразу наркология алып барат, а муну качырып жиберишти.
Жарандык активисттердин айтымында кызматтык унаа менен жол кырсыгына кабылган айдоочу республикалык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкери Нурлан Байтбаев экени аныкталган. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов кызматтык унааны мыйзамсыз пайдаланууга жол берген аракеттер боюнча да кызматтык иликтөө жүрүп, жыйынтыгы коомчулукка жарыяланышы керек экенин белгиледи.
Кечээ ошол кызматтык унаа менен граждандык ишлерди сабап алып, алып баратканда эле бул уже мыйзамды бузуу деп эсептейбиз. Экинчиден, жол эрежелерди сактабай обгонго чыгып аткан. Үчүнчү, азыр айтып атышат, спирт ичимдикти ичип алып рульдө отурган кызматкер, инспектор спирт ичимдик ичип алган деген маалыматты кетти. Ошону тактап атат. Тергөө кызматы иш козгоп, жумуштан алып, аларга мыйзам чегинде катуу чара көрүш керек. Тем более бул жерде кызматтык унаа болуп атпайбы? Бул абдан өкүнүчтүү, аябай жаман көрүнүштүү. Ошол үчүн биз көзөмөлдөп турабыз.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалымат боюнча Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler кызматтык унаасы сүзгөн Daewoo Tico унаасынын жүргүнчүлөрү медициналык каруудан баш тартышкан. Ал эми кызматтык унаада отурган эки кыз ар кандай деңгээлде жаракат алып, ооруканага жаткырылган. Буга чейин жол кыймылын көзөмөлдөөнү реформалоо демилгеси башталып, бирок аталган долбоор натыйжалуу жыйынтык бербей, кайра мурдагыдай эле абалда калганы коомчулукта сынга кабылып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Нарын районунун Эки Нарын айылынын тургундары Gold Content аттуу компаниянын аймактан алтын казуусуна каршы болуп жатышат. Алар кен казгандар агын сууну булгап, айылдагы миңге чукул киши ичүүчү суусу жок калат деп нааразы. Бирок бул дооматтарга Gold Content компаниясы макул эмес. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кен казылат деген аймакка барып, элдин үнүн угуп келди.
Мынакей оорук жерде биздин айылга эткен сооружение турат мынау жерде.
Эки Нарын айылынын тургуну Туртубек Ибраев алтын казылат деп айтылып жаткан чырпыкты жайлоосундагы жерди көрсөтүп жатат.
Мынакей бул ичип аткан суусу суу менен барат Эки Нарынга. Суга суубуз да ушул менен барат.
Ибраевдин айтымында Gold Content деп аталган компания бул аймактан алтын казууга өкмөттөн уруксат алган экен. Маалыматка ылайык, кен казгандар ушул аймактагы 4 гектар жерди казып, алтынын ташып кетет.
Бул суу жок болсо бизди жашоо жок да. Анан аркыратып беребиз дейт. Аркыраткан менен анын айтымында көрүп атабыз, жанагы бүт касылгандан кийин жанагы суу бункерге толгондон кийин анан бизге чыгат экен да. Анын ичинен канча баягы ууланган суу ууланып калат да. Анын үстүнө баягы өйдө жагы сас. Анан сас таандан турса суубуз, ичкен суубуз.
Эки Нарын айылынын дагы бир тургуну Болот Мукамбетовдун билдиришинче, кен казгандар суунун угун коопсуз аймактан өткөрүүгө убада беришкен.
Бул жанагы асабыз деп аткан компания мурунку Сайыз убагындагы курулган үстүңкү каналга сууңарды салып беребиз. Бир тамчы суу эч жака коробойт деп сөз берип атышат.
Булганбайт.
Булганбайт деп. Суу жетет айылга депчи. Анан Бул жерде деген сайыс убагында мына ушул каналга салынган суу, сугат суу, айылга кирчү суу. Анан бул тоо көчүп такыр айласы кетип уже бул жерди болбойт деп анан ылдый жактан ооз лоток коюп ылдый жактан сууну айылга алып барып берип атат азыркы учурда.
Эки нарындыктар алтын казганга каршы болуп өткөн аптада айылга чогулушуп президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон. Андан соң Нарын районунун акимине чейин барып нааразы пикирлерин билдиришкен. Аким Нуридин Мадимаров Gold Content компаниясы алтын казуу үчүн айыл элинен уруксат алганын билдирүүдө.
Булар эл менен жолугуп ошол ортого айыл өкмөтүндө ташпашат да. Анан айылдык кеңешинин депутаттары макулдугун берип чаарып берген макулдугун.
Эки нарын айылы караган орто кайыл аймагында ташпышат деген дагы бир айыл бар. Эки айылды бириктирген жергиликтүү кеңеш 11 депутаттан турат.
Эки жол чыкылды, экөөндө тең бар болгойду, кворум жок, мыйзамсыз деп жүрдүк, бирок өгүнү чукул деле район жетекчисине Нурдин мырзага барганда Нурдин мырза жерден кагаз жүзүндө көрөлү десе көрсөткөн жок, бирок мен өзүм барып болчумун. Жергиликтүү кеңештин депутаттардын макулдугу менен деп жазылыптыр а жерде. А жерде количество көрсөтүлбөптүр, кворум бар, мыйзам түздөн түз деп эленип атат да бул жерденчи.
Дейт эки нарындык депутат Улан Айтиев. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык 2020 жылдын сентябрь айында эки нарын айылынан 10 чакырым алыс жайгашкан чырпыкты жайлоосунан жер казынасын пайдалануу үчүн аукцион өткөн. Баштапкы баасы 1950 долларды түзгөн аукциондо юстиция министрлигинен бир ай мурда каттоодон өткөн кыргызстандык Gold Content аттуу компания 3200 доллар сунуштап алтын казуу укугун алган. Аталган компаниянын жетекчиси Болотбек Куланбаев мындай деди.
Ой, казган эле же ал жерде эч кандай зыянчы, мен айтып атам, ой, ким эле күн сайын же эле жума сайын эмесин текшерип турулар деп атам. Эч кандай зыянчылык жок.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин нарындагы башкармалыгынын жетекчиси Дамир Оморов ушул күндөрү алтын казылат деген аймакта экологдор иштеп жатканын билдирүүдө.
Бишке келип регистрациядан өтүш керек бул жерден. Проектисин көрсөтүш керек. Эгерде ошол жака бир заключение биз тараптан берилиш керек. Мен азыр ООС 2 маалыматтарым боюнча алардын баары жок деп атат.
Эки нарын айылы деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте жайгашкан. Кыштакта 1000ге чукул киши жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинадагы согуштан кеминде 288 баланын набыт болгону аныкталды. Amnesty International уюму Орусия Харковда тыюу салынган курал колдонгонун билдирди. Северодонецк шаарынын 70% аймагы орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү кабарланууда. Бишкекте көзөмөлкө аппаратына каршы митингге чыккандар менен жолуккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул жабдууну колдонуу талабы кичи дүкөндөрдө убактылуу токтотууларын билдирди. Бишкекте бүгүн майыптыгы бар адамдар да акцияга чыкты. Алар турак жай маселесин чечип берүүнү бийликтен талап кылышты. Тажикстандын укук коргоо органдары бийликтин багынып берүү талабына баш ийбегендиктен Харок шаарынын бейрасмий лидерлери Хурсан Мазаров менен Заир Ражабов атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөнүн билдирди. Саясаттануучу Марат Казакбаевдин өлүмү жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө ур токмок алынган аскердин окуясын иликтөө үчүн акыйкатчы институтунун алдында коомдук комиссия түзүлдү. Кыргыз өкмөт өлкөгө 110 миң тонна буудай, 25 миң тонна кумшекер сатып алынганын кабарлады. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман кеч, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 13 июнь, уктурууну улантабыз. Мындан 12 жыл мурдагы кандуу окуянын чоо жайы, келип чыгуу себептери жана чыныгы күнөөкөрлөрдү жазага тартылган жок деген пикирлер эл арасында бар. Сөз июн коогасы жөнүндө болууда. Коогалаң учурунда Жалал Абадтан 90 ашык адам каза болуп, 900 ар түрдүү жараат алган. Бүгүн коогалаңдын 12 жылдыгы аймакта эскерилди. Ага кесиптешим Талгат Абжалил уулу барып келди.
Сампа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамырасулов июн коогасында бир тууган инисин жоготкон, анын артында 5 баласы калган. Улуттар арасындагы чыңалуунун арты жүздөгөн бүлөлөрдүн башына азап салып, жакындарын алып тынды. Июн окуясына катышкан айрым жарандарды милиция кармабастан көз жазымында калтырып жатат, дейт Мамырасулов.
Соттолгондорго биз ичибиз чыкпайт. Азыр гражданский алып алып башка мамлекеттен келип алып бизди да жүрөтүшөт. ушуну коронгоскалар милициялар карма алып акчасын алып чарап бекитип коюп атат. Базырогондордон фактылар бар. Төлкү ушу 12-нче 13-нче көңүл бурат, башка көңүл бурбайт эч кимсе.
Жалал Абад шаарынын тургуну Мира Токтосунова 2010 жылдагы июнь кок алаңында атасы Зулумбек Токтосуновдон айрылган. Маркум Зулумбектин артында 5 баласы калды. Мира Токтосунова июнь окуясына азырдагы жакшы баа берилбей, жаңы бийлик бул иштерге жакшы көңүл бурбай жатат деген пикирде.
Биз атабыз жоготтук, биз эң кичинекейбиз ошондо 3-чү класс эле. Азыр эми алар чоң жигит болду. Мамлекет тарабынан ошол өлгөн убакта жакшы көңүл бурулган. Ал убакта деле баягындай эме кылып, эми оозун жабылып кайра чыкпасын деди окшойт да, үй менен оозун жапкан элдин баарынын. Адамдардын ошо бийликтин шалаакылыгынын айынан канчалаган адамдар кетти да. 12-нче жыл эмнеге азыркы башка бийлик келди дагы ошол убактагыны кайра козгоп, ошону кайра иликтеп чыкпайт.
Эки улуттун ынтымагына бүлүк салгандардын курмандыгы болгон жергиликтүү элдин ынтымагы азыр жакшырып калды. Бүгүн 13 июнда Сузак районундагы Топурак бел ашуусундагы Калабага арналып курулган мемориалдык комплексте июнь окуясын эскерүү иш-чарасы өттү. Мында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана кок алаңда жакынын жоготкондор катышты. Анда сөз сүйлөгөн президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаев улут аралык ынтымак маанилүү экенин айтты.
Көп түрдүүлүк бул биздин байлыгыбыз. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө 80 ашык этностун өкүлдөрү бар. Ар бир улут өзүнүн маданиятын, тилин, каада салттарын сактоо менен бирге мекенибиз Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө салымдарын кошуп келүүдө. Ошол июнь окуяларындагы оор күндөрдөн карапайым элдин сабырдуулугу жана даанышмандыгы алып чыктык десек жаңылышпайбыз.
2010 жылдын 12 июнь күнү Ош Бишкек жолундагы Сампа пахта тазалоочу заводдун жанындагы каргашадан 16 адам наут болуп, экөө дайынсыз жоголгон. 9 автоунаа өрттөлгөн. Сампа окуясына тиешеси бар деген 19 адам кармалып, алардын 17 өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Алардын бири Кадыржан Батыров жана Азымжан Аскаров өткөн жылдары каза болгон. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000 чукул киши ар кандай жаракат алган. 27 адам дайынсыз жоголуп, алардын 17 табыла элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Түрк бийлиги 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 конушту аларды каттоого албай турганын билдирди. Калган райондордо жашаган чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынан 20% ашпашы керек экени айтылды. Серепчилер муну Анкаранын мыйзамсыз миграция менен күрөшүүнүн жаңы ыкмасы дешет. Түрк жергесинде жашаган кыргызстандык мигранттар да туруктуу жашоого уруксат алууда кыйынчылыктарга туш болууда. Элвира Булайчиева толугураак баяндайт.
11 июнда Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу чет элдиктердин саны жергиликтүү элден көп жерлерде туруктуу жашоого каттоо токтогонун жана анын максатын жарыялады.
Өлкөмүздө жабанчыларды белгилүү бөлгөлөрдө
чет элдиктерден өлкөбүздүн айрым аймактарында топтолуп жашоосуна жол бербөө максатында четтен келгендер жергиликтүү калктын санынан 25% ашкан 781 маалде каттоо токтотулду. 1 июлдан баштап бул көрсөткүч 20% түшөт. Ошентип болжол менен 1200 маалде чет өлкөлүктөр каттоого алынбайт.
Сүлейман Сойлу ошондой эле шаарлар ортосунда жүргүнчү ташыган таксисттерге чет өлкөлүктөрдүн документтерин текшерүү укугу берилгенин ачыктады.
Yabancı yolcuların seyahat izin belgelerinin
мыйзамсыз мигранттарды бир облустан экинчи облуска ташууда эч ким ортомчу болбош керек. Ошондуктан биз бүгүндөн тарта ушундай милдетти койдук. Автобуска билет сатып алууда ушундай эреже бар. Ага баш ийбегендер жазаланат.
Тедбир олак кечирөбүз.
деди түрк аткаминери. Туркиянын булуң бурчунда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тыкыр текшерилип жатканын түрк маалымат каражаттары маал-маал менен кабарлап турат. Былтыр Стамбул аймактык миграция башкармалыгы 72 миңдей мыйзамсыз мигрантты сот жооуна тарткан. Алардын 23 миңдейи өз мекенине депортацияланса, калган 40 миңдейи өлкөнүн башка облустарындагы убактылуу кармоочу жайларга жөнөтүлгөнү айтылат. Миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин Сирия менен Ооганстандагы согуштан качып, Туркияга кирген качкындардан улам бийлик миграция саясатын өзгөртүүгө мажбур болуп жатканын Азаттык айтты.
Түркиянын көч политикалары değişiyor.
Түркиянын миграция саясаты өзгөрүүдө. Сириядагы, Ооганстандагы согуштан улам Түркияга кирген качкындардын жоонтогуна жергиликтүүлөр нааразы. Эми кайсыл өлкөдөн Түркияга келгенине карабай, айрым аймактар чет өлкөлүктөр үчүн жабылат деп уктук. Андыктан чет өлкөлүктөр эми мыйзамдуу жол менен гана Түркияда жашап, иштегенге мажбур.
Сиздин бүтүн ябанжылары о махаллелери капатылачак.
Дейт түрк серепчи. Жергиликтүүлөрдүн сириялык качкындарга нааразычылыгы былтыр августта туу чокусуна жеткен. Анда башкала Анкаранын Алтында районунда сириялыктар менен жергиликтүүлөр мушташып 18 жаштагы түрк жигит каза болгон. Окуядан кийин аймакта кырдаал курчуп сириялык качкындардын дүкөндөрү таш бараңга алынган. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдоган 9 майда өлкөдө мыйзамсыз жашаган 1 миллион сириялык качкындын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусуна шарт түзө турган жаңы долбоордун үстүндө иштеп жатканын билдирген эле. Сириянын түндүгүндө башкал калаган качкындар үчүн кеминде 100 миң чакан үй куруунун максатында айткан. Буга улай эле түрк медиасында мыйзамсыз жүргөн Оогандык жана сириялык качкындар мекенине депортацияланып жатканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштады. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери тыкыр текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү ооган жана сириялык экени белгилүү болгон. Сирияда 2011 жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 деген качкындар Туркия аркылуу Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Өткөн аптада мигранттар боюнча билдирүү жасаган министр Сойлу быйыл 10-февралдан тарта Туркияда туристтик виза менен жашаган чет өлкөлүктөрдүн уруксаты узартылбай турганын да кошумчалады. Кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенет. Анталияда иштеген жаңыл Анкаранын жаңы эрежелери кыргызстандык мигранттарга бир топ тоскоолдук жаратып жатканын айтты.
3 жылдан бери Кыргызстанга чыга элек болчум, узартып аткан бир жылгачы. Бул айда бул акыркы жасатканында 6 айга берип койду да, бир жылга бербей атат. Негизи эле азыр ошондой болуп атат дейт. Украина мондай согуш чыккан үчүн эч кимге бир жылга бербей атат деп атат. Кээлер алып атабыз деп атат, эми кимге да ишеничтүү билбей атабыз да.
Дейт Анталияда бала багып иштеген жаңыл. Ал эми ала тоолук мекендештердин арасында чынаара виза ишин так бүтүргөнү менен документтер үчүн кыйла эле акча коротконун айтты.
Апрелдин 20-сында башыруу кылгам. Ошол бир жуманын ичинде келди. Элдин баарын көрсөн убакта шансыңа жараша окшойт, меники бир жылга келди. Кызым экөөбүз тапшырдык эле, көрүштүктөн ошондой келди. Анан мен менен эле удаа тапшыргандар алтай дейт, ушу ар кимдики ар кандай болуп атат окшойт азыркы убакта.
Деди Анталия шаарында иштеген чынаара. Миграция маселесин иликтеген туркиялык серепчи Эйюп Топрак виза алуу жараянында жыл башынан бери жаңы эрежелер так сакталып жатканына токтолду.
2022 жылында ilk başvurularda evet biraz
2022 жылдан баштап туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн документтерин тапшыргандарга виза чыкпай жатат. Ал эми туристтик виза алам дегендерге эмне максат менен Туркияда жашап жатасың деген суроого так жооп берүүсүн талап кылышат. 6 айга виза берип койгон учурлар көп катталып жатат. Мунун баары өлкөгө агылып келип жаткан качкындарды ооздуктоо үчүн жасалууда. Негизинен сириялык жана оогандыктар тыкыр текшерилип, бирок борбор азиялык мигранттарга талап күчөй элек.
Деди түрк серепчи. Ал ортодо Туркиянын экономикасы кыйын кезеңге туш болуп, соңку 24 жылдан бери инфляция эң жогорку чекке жетти. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда май айында инфляциянын жылдык көрсөткүчү 73% болду. Көз карандысыз изилдөө борборунун маалыматында бул сан 160% ашып кетти. Быйыл 1 миллион 200 миңден ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25 миңге жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда иштешет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан уктуруунун дагы бир 30 мүнөттүк бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык чекит.org. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта чүйдө 1000 гектар аянтка пакта өндүргөн текстиль транскомпаниялары тоо жөнүндө айтып беребиз. Алар Бишкек экологиясын жакшыртуу долбоорун ишке киргизишкен экен. Андан тышкары жашыл планета түрмөгү болот. Жакында Стокгольмга чоң жыйынга катышып келген мекемдеш менен тааныштырабыз.
Экология маселесинде жаштардын орду аябай күчтүү деп эсептешет экен. Анын баардыгы ошол себептен баягы бул конференцияда көп жаштар болду да.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 июнь, толкунду которбоңуз. Алдыда Жеңиш Айдаровдон жаңылыктарды угасыз.
Рахмат Санжар, амансызбы? Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 13 июнда жарык көргөн отчетунда орус армиясы пайдаланган чачырама бомбалар менен башкарылбаган ракеталардан Харьковдо жүздөгөн карапайым киши набыт болгонун билдирди. Укук коргоочулар калк жыш жашаган аймактарда мындай туш келди аткылоо согуш кылмыштарына тетээк экенин белгилешет. Алардын айтымында эл аралык конвенциялар тыюу салган курал колдонулганын тастыктаган далилдер бар, Орусия андайга жол бергенин таанып келет. Согуш башталгандан бери орус аскерлери 1.5 миллион калкты Харьковду улам улам аткылап жатышат. Шаардын администрациясы маалымдагандай 606 жайкын тургун мерт кетти, 1248 жарадар болду. Укук коргоо уюмунун кызматкерлери 160 жашоочуну кепке тартып, Харьковдо бери дегенде 28 жолу туш келди аткыланганын аныкташты. Жайкын адамдардын өлүмүнө инфраструктуранын кыйрашына алып келген туш келди аткылоолор согуш кылмышы болуп эсептелет. Ал үчүн күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керек деп билдиришет укук коргоочулар. Ал арада орус аскерлери күчү кармачтарын жүрүшүндө украин күчтөрүн Северодонецк шаарынын борборунан сүрүп чыгарышты. Бул тууралуу Украина армиясынын башкы штабы 13 июнда кабарлады. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский буларды айтат.
Ключевая тактичная мета оккупантов.
Оккупанттардын башкы тактикалык максаты өзгөргөн жок. Алар Донецкти туш тарабынан кысып баратат. Ал жакта ар бир метр үчүн айгышкан кармаш жүрүп жатат. Алар Лисичанск, Бахмут жана Славянск сыяктуу шаарларга чабуулун күчөтүүдө.
Деди Владимир Зеленский. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров мындан 2 жумадай мурун Северодонецктин калк жашаган райондору алынганын билдиргени менен ал тушта кармаштар уланып жаткан. Маалыматтарга караганда украин жоокерлери негизинен калаа чыгышындагы өнөр жай зонасын коргоп жатат. Азот заводунун аймагында бир нече жүз карапайым тургун аткылашуулардан жашыранып келатат. Алдыңкы күнү Северодонецктин Лисичанск менен туташтырган көпүрө талкаланганы кабарланган. Ал шаардагы аткыланып келатат. Гайдай акыркы 24 саатта Лисичанскта 3 жайкын киши, бир жакшы жете элек бала окуучканын билдирди. Донецк облусундагы Бахмут шаарында соккуга кабылды. Орус армиясы Славянск шаарында да чабуул коюуга аракет көрүүдө. Бирок украин тарап алар алдыга жыла албай жатканын айтууда. Ал арада Украинанын башкы прокуратурасы согуш башталгандан бери кеминде 288 баланын набыт болгонун, 527 жараат алганын аныкталганын билдирди. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты өткөн аптада жарыялаган жаңы отчетунда Орусия басып киргенден бери Украинада 272 жеткинчектин өлүмү тууралуу белгилүү болгонун билдирген. Ошол эле баяндамада 4302 карапайым киши мерт кеткени, 5217 жарадар болгону айтылган. Кыргызстан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 13 июнда өкмөт үйүнүн алдында көзөмөл кассалык аппараттарына каршы нааразылык акцияга чыккан соодагерлер менен жолукту. Дүкөн иштеткендер ККМ жана эсеп фактурасы киргизилишине каршы экенин айтып, патент системасы калсын деген талаптары коюшту. Бишкектен жана өлкөнүн башка аймактарынан келген соодагерлер ККМ колдонбогондорго айып салынып жатканын айтып арызданышты. Министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров митингге чыккандардын арасында 10 чакты өкүлдү кошуп алып, маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгарын айтты. Ал эми ККК менен эсеп фактура чоң ишканалар үчүн жокко чыгарылбай турганын кошумчалады.
Un satıp atan, janagı sahar satıp atan dep atasıñlar. Alardın barın gerek bolsa men boşatıp koyğanğa da dayar. Kişineke mindeñler. Mına oşanduktan tura görsenizler hazır. Bir 10 kişini mağa beriñizler. Aga çeyin barın toktatıp turabız. KKM'de dağı, ştrafındağı barın toktatıp turabız.
Деди Акылбек Жапаров, жаңы салык кодексине ылайык өлкө аймагында соода сатык жумуш аткаруу тейлөө субъектилерин нактылай жана нактылай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонуш керек. Мындай талап 1-августтан тартып коюла баштайт. Санжар.
Рахмат Жеңиш Айдаровдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми элдик экономика түрмөгүнө орун берсек, Кыргызстандагы жеңил өнөр жай ишканаларынын ичинен эң кубаттуусу Текстиль Транс ишканасы жакын да жынсы кийим өндүрүшүн ишке киргизгени турат. Беш фабриканы өзүнө камтып турган бул ишканалар тобу соңку жылдары кездеме үчүн пактаны да өздөрү өндүрүп жатат. Чүйдө 1000 гектар аянтка пакта эккен Текстиль Транс компаниялар тобу Бишкек экологиясын жакшыртуу долбоорунда ишке киргизген экен. Ири ишкананын өндүрүшү менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов таанышып келди.
Наше преимущество производства джинс именно в том, что мы эти джинсы будем...
Биздин джинсы кездемесин өндүрүүбүздүн артыкчылыгы, биз джинсы кийимдерин өзүбүз тигип, фирмалык дүкөндөрүбүздө сата алабыз.
Биз барганда Текстиль Транс ишканасына АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги джинсы кездемесин чыгарууга керектүү заманбап жабдууларды ташырып жатыптыр. Ишкана джинсы өндүрүшүн бир нече жылдык изилдеп, көп тажрыйбалар менен таанышып чыккан, дейт Текстиль Транс жана Салкын компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Нургазы Мышиев.
USAID'ın жардамы менен биз ошол джинсыны кайната турган, кургата турган, сыга турган, үтүктөй турган жабдыктарын алып келдик. Кыргызстанда бул буга чейин аракеттер болгон джинсы чыгаруу боюнча, бирок тилекке каршы ийгиликсиз болуп калган экен. Биз туура багытта баратабыз деп ойлойм. Анткени ошол жабдыктарды туура тандадык, атайын адистердин кеңеши менен тандадык. Андан кийин биз бул чыккан продукцияны өзүбүздүн магазинде сатуу ниетибиз бар. Ошол аркылуу ассортименттерди жакшы бир жолго коюп алгандан кийин биздин Россиядагы өзүбүздүн заказчиктерибиз аркылуу экспортко чыгарууну дагы көздөйбүз. Көлөмүн көтөрсөк болот. Азыркы учурда 500-дөн 1000 изделияга чейин күнүнө чыга турган кубаттуулукта буюрса ушул линияны өзүнчө бир өндүрүш кылып мындай өстүрүп кетебиз деген ойдомун. Бул өндүрүш Өзбекстанда азыр аябай чоң көлөмдө кетип баратат. Биз дагы буюрса чоң көлөмгө чыгабыз деген ниеттебиз.
Угарман жынсы өндүрүшү тууралуу алдыда дагы токтолобуз. Ага чейин ишкана тууралуу азын улак айтып кетейин. Текстиль Транс Кыргызстандын рыногундагы эң таанымал жана туруктуу өндүрүүчүлөрдүн бири. Текстиль Транс компаниялары тобу жалпы аянты 25 000 чарчы метр түзгөн 5 фабрикадан турат. Ага Салкын ишканасына кирет. Адегенде ишкана пакта жүн өрүү, кездеме, трикотаж жана байпактарды өндүрүү жана дүң сатуу багытында иштеп келсе, акыркы жылдары түрдүү полотнолорду өндүрүп, Салкын жана Меники брендтеринин астында кийимдерди да чыгара баштаган. Пакта өндүрүүнү да колго алуу менен бул ири ишкана өндүрүштүн бардык кластердик чынжырчасын толуктагандай. Текстиль Транстын Чүй облусуна эккен ак алтындын аянты быйыл 1000 гектарга жеткен. Сөз Текстиль Транс компаниялар тобунун директору кеңешинин төрагасы Нургазы Мышиевте.
19-дан баштап эксперименттик түрдө иштеп эгип жүрүп, азыр уже чоң масштабтарга чыктык. 2021 жылы 300 гектарга эктик. Бул жылы Чүй облусунда 1000 гектарга жеткирдик. Чүй облусунда
биринчи болуп сиз директорсуз, союзубуздун эгемени.
Ооба, биринчи болуп биз атайын тандап, атайын сорт, ранний сортту тандап, атайын биздин Турциядан көбүнчө алып келдик. Анан биздин эгүү технологиябыз дагы айырмаланат. Кытайдан атайын агрономдорду алып келдик, специалисттерди. Анан ошолордун жардамы менен эгип, 2022 жылы миңге жеткирдик. Бир гана Чүй областында. Түштүккө эккен жокпуз. Ал жер биринчиден алысыраак бул жактан, анан экинчиден ал жерде жерлер аябай майдаланып, жеке менчиктерге берилип кеткен. Чоң масштабтагы жерди алам десең, өтө көп адам менен келишимге туура келишиш керек болот. Бул мындай биз үчүн аябай татаал болду.
Бул Текстиль Транс компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Нургазы Мышиев болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгү биз Кыргызстандагы ири жеңил өнөр жайышканасы Текстиль Транс жана анын өндүрүшү тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Элдик экономика.
Текстиль Транс ишканасы буга чейин Салкын деген брендтин астында футболка, байпак жана башка кийимдерди өлкөдөгү базарларга сатыкка чыгарып келген болсо, жакында Меники деген аталыштагы биринчи атамекендик масс-маркетин түптөгөнгө аракет жасоодо. Азырынча бул брендтин кийимдери бир эле соода борборунда орун алган. Эми компания кийим брендине джинсы кийимдер линиясында кошкон отурат. Эл аралык каржылык колдоолор менен ишин илгерилетип келаткан ишкана жакында USAID уюмунун колдоосу менен джинсы өндүрүшүнө керектүү 8,5 миллион сомдук жабдыктарды алып келди. Бул көмөк USAID'тин конкуренттүү ишкана долбоору чакан жана орто бизнести өнүктүрүү аркылуу Кыргызстанда жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Адегенде бүт үй бүлө мүчөлөрү үчүн джинсы шымдарын чыгарууну пландап жаткан ишканада дагы 350 жаңы жумуш орундары түзүлмөкчү. Уюмдун Кыргызстандагы миссиясынын директору Кая Адамс жабдыктарды өткөрүп берүү салтанатына катышты. Ал Азатка кыргыз эли көбүрөөк кириш алып, жашоосун жакшыртуу үчүн жумуш орундары көп болсо экен деген пикирин билдирди.
Jeans is in very high demand on the world market.
Дүйнөлүк базарда джинсга болгон талап өтө жогору турат. Текстиль Транс Кыргызстанда джинсы чыгарган биринчи ишкана болуп калат. Мен бул жаңы өндүрүш жергиликтүү аялдар жана жаштар үчүн жаңы жумуш орундарын түзөрүнө ишенем.
USAID уюмунун Кыргызстандагы миссиясынын директору Кая Адамс келечекте Кыргызстандын Олимп оюндарына бара турган спортчулар Текстиль Транстын кийимдерин кийсе экен деген тилегин билдирди.
I'm a big Olympic Games fan. I love the Olympic Games.
Мен Олимп оюндарынын чоң көрөрмөнү болом. Кийинки Олимпиада оюндарына бара турган кыргыз командасы сиздердин кийимдерди кийсе жакшы болмок.
Мы надеемся тоже они нас выберут, но
улуттук команданы кийиндиребиз деген үмүтүбүз чоң. Эгерде бизди мамлекет тандаса. Бирок 2021 жылкы жайкы Олимп оюндарына Орусиянын спортчулары биздин кийимдер менен барышты.
Элдик экономика түрмөгү.
Текстиль Транс компаниясы өзүнүн лабораториясына ээ. Анда кезмет менен 10 жакын химик лаборанттар кызмат кылат. Башкы лаборант Айнура Айкибаева бул бөлүм негизинен буйрутмачынын суроо талабы менен боектордун түзүн чыгаруу, кездемеге түшчү сүрөт же гүлдүн айкалышы боюнча алектенерин билдирди.
Биздин лабораториянын негизги функциясы бул кардарлардан заказдар келет. Алардын түстөрүн чыгарып беребиз да. Мондай пантонубуз бар. Ошол номери боюнча бизге заказ келет. Ал түстү чыгарыш үчүн канча процент кайсы боектон кошулуп рецепт чыгарылат. Ал рецепт болсо кийин окейлен, патрождация түнгөндөн кийин уже чоң цехке жиберилет дагы чоң көлөмдөгү кездемелер боелат.
Сиздер анда трендти куусаңыздар керек, э? Быйыл кайсыл цвет мода болду?
Лиловый цвета и эме. В основном жана зеленый, бирюзовый цветтер аябай тренд болот атат, ошолорго аябай заказ келип атат.
Мен токуу өрүү, полотноны боёо бөлүмдөрүнөн сырткары даяр кездемелерди сыноо бөлүмүнө баш бактым.
Мияктан эме кылабыз, тест кылабыз материалдардычы. Биз тияктан кезип алып келебиз, мияктан граммажын алабыз, энин алабыз. Биз тигип, мияктан калып бар, атайын ошо калып менен тигип, мияка салып жууп. Андан кийин биз чыгаргандан кийин биз
анда физик лаборант Гүлзат Шашымбаева кесиптеши менен кездеме кесиндилерин улам кыдыркей тизилген кир жуугуч машинелерге салып, андан чыккандарына үтүк басып көрүп, айтор кездеме турмушта дуушар боло турган бардык сыноолордон өтүп, ар бири мүнөздөмөлөргө ээ болот экен.
Сиздер эмнесин текшересиздер?
Түлөп кетеби, канча эмеге кирип кетет же чоюлуп калабы, биз ошонун баарын биз карайбыз.
Кийинбит бардыгында мүнөздөмөсүндө жазып коюшат.
Ооба, мүнөздөмөсүнө жазабыз, кагазга жазып беребиз.
Канча градуста жууга, машинеге салганга болот, болбойт деп.
Ооба, ошонун баарын жазып беребиз.
Ишкананын экологиянын бузулуусуна каршы долбоору да иштейт экен. Текстил Транс компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Нургазы Мышиев Бишкек шаарындагы жана анын айланасындагы жаңы конуштардан кездемелердин кесинделерин сатып алып, аны кайра өндүрүшкө салган багыты тууралуу буларды айтып берди.
Бишкек шаарында аябай көптөгөн шайын цехтер бар. Алардан кыркындылар чыгат. Аны буга чейин баягы өрттөп келишкен алар. Бул абаны булгап аябай чоң зыян тийип жүргөн. Биз азыркы учурда ошол кыркындыларды көмүрдүн басындан, көмүр банысынан да кымбатыраак кылып сатып алып атабыз. Чогултуп алып келебиз дагы, аны биз өзүнүн технологиясы менен атайын майдалап, кайра пахтага айландырып, анан пахтадан жип ийрейбиз. Ал жиптен биз баягы курулуш колкаптарын токуп чыгабыз. Ушундай жол менен биз Бишкектин экологиясына аз да болсо салымы коштук деген ойдобуз.
Кыргызстандын рыногундагы эң ири жана туруктуу жеңил өнөр жайышканасы аталган Текстил Транс компаниялар тобунун фабрикаларында жалпы жонунан 1500 ашык кызматкер эмектенет. Ишкана 5 жылдын ичинде кыргызстандыктардын кирешесин жогорулатуу үчүн 19 000 жакын жаңы жумуш орундарын түзүүнү пландаштырууда. Угарман элдик экономика түрмөгүнөн Текстил Транс ишканасы жана анын өндүрүшү тууралуу айтып бердик. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Элдик экономика.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинадагы согуштан кеминде 288 баланын аут болгону аныкталды. Amnesty International уюму Орусия Харьковду тыюу салынган курал колдонгонун билдирди. Северодонецк шаарынын 70% аймагы орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү кабарланууда. Бишкекте көзөмөл касса аппаратына каршы митингге чыккандар менен жолуккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул жабдууну колдонуу талабы кичи дүкөндөргө убактылуу токтотуларын билдирди. Бишкекте бүгүн майыптыгы бар адамдар да акцияга чыкты. Алар турак жай маселесин чечип берүүнү бийликтен талап кылышты. Тажикстандын укук коргоо органдары бийликтин багынып берүү талабына баш ийбегендиктен Харух шаарынын бейрасмий лидерлери Хурсан Мазаров менен Зайыр Ражабов атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөнүн билдирди. Саясаттануучу Марат Казакбаевдин өлүмү жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүктө уртокмок алынган жоокердин окуясын иликтөө үчүн акыйкатчы институтунун алдында коомдук комиссия түзүлдү. Кыргыз өкмөтү өлкөгө 110 000 тонна буудай, 25 000 тонна кум шекер сатып алынганын кабарлады. Акыйкатчынын кеңсеси USAID уюму менен кызматташтыкты уланта берерин жарыялады. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кенен жазылган. Эми жашыл планета түрмөгүн угалы. Бүгүн Таштандыны бөлүп чогулткан Big Green компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Билим Бактыбек уулу менен маектешебиз. Ал жакында глобалдык экологияны талкуулаган Stockholm +50 саммитине катышып келди. Интервьюну Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Азаттык радиосунун жашыл планета түрмөгү. Экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Билим, мына жакында эле Stockholm +50 деген эл аралык конференция болуп өттү. Анан ага Кыргызстандан алгач ирет ушул биздин жаштардан бир эки өкүл барды окшойт. Негизи барганда климаттык активизм деген эмне экенин көрдүңөр да, салыштырып караганда силер канчалык деңгээлде экенсиңер?
Орто Азия боюнча негизи биз бардык. Калган делегаттар бул мамлекеттик делегаттар болуп барышты бардык. Негизи биздин команда баягы аябай строгий команда да. Бири бирибизге айтып, биз өзүбүздүн максатка жете элекпиз. Биз дагы иштешибиз керек. Негизи барганда Бигриндин кылган жумушуна аябай ыраазы болдум чынында биздин кылган жумушка. Бир эми көпчүлүк адамдар менен сүйлөштүк, эмне жумуш кылышат, кандай кылышат, кандай активизмди кылышат, экология кандай кам көрүшөт, кандай проектилери бар, кайсы деңгээлде проектилер, ошонун баарын көрдүк. Анан Бигрин бир калп айтпайм, бир 70% ошол жака келген участниктерге караганда бир салыштырмалуу жакшы бир жумуш кылат экен да. Биз кылып аткан иштер биз өзүбүз көбүнчө көрбөйт экенбиз, бактылбайт экенбиз, бирок ошол жака барганда баягы менин көзүмө сонун жумуш кылып атырбыз деген бир сезим биринчи жолу келди да.
Мисалы үчүн ошо силердин жумуш Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө кандай салым кошуп атыптыр да?
Мынакей биз акыркы эле бир данный деменске айтайын, биз ушу Big Green компаниясы ачылгандан бери 2019 ачылган, бирок биз завод ачканбыз, пластик переработка кылган былтыркы жылы. Ошол жылдан баштап 240 тоннага жакын пластикти переработка кылдык. Менин оюмча бул азыркы учурда баягы өзүбүздүн организацияга жараша кичинекейбиз биз, ошонун калыбында бир жакшы эле салым болду деп эсептейм да. Андан тышкары Биз элдерди баягы урналарды коюп, шаар боюнча азыр көлгө коюп атабыз, бизге сүйлөшүүлөр жүрүп атат башка региондорго. Пластикти өзүнчө бөлүш керек деген бир культура, түшүнүк, ошол нерсени калыптанышына бир салым коштук деп ойлойм да. Андан тышкары болсо биз азыркы учурда ошо планыбыз боюнча бул дата анализ деп коет. Ошол өзүбүзгө бир IT технологияны киргизели деп атабыз. Ал жактан ошо биз мусурдун данный менен иштөөгө бир жол ачабыз деп ойлоп атабыз да.
Маалыматтык кампания эмнеси менен жардам берет жумушка, деги эле ошол экологияны сактоого же климатты сактоого эмнеси менен жардам бериши мүмкүн?
Биздин культурада баягы башынан илгертен баштап бизде мусур сорттоо деген аябай аз да. Бизге кийинчерээк эле келип атпайбы? Анан биздин баягы өкмөт өкүлдөрү баардыгы бир учурда бир немеге жеткиси келет да, результаткачы. Адамдын баарын чогултуп туруп, ай мус пластикти буга саласың, кагазды буга саласың деп баардыгын бир кытырата коюп коет да. Бирок ал нерсе өзү туура эмес. Адам всегда бир нерседен башташ керек да. Менин оюмча ошо биз бир месседжди тандап алганбыз, ошол месседждин артынан түшүшүбүз керек да. Биздин месседж дайым ушундай болушу. Бир гана азырынча болгону пластикти башка мусурдон бөл деген. Ушуну биз видеоблогерлер менен тарттык, блогерлер менен чогуу тарттык, алар менен компания жүргүздүк чогуу. Анан азыркы учурда дагы биз өзүбүздүн социалдык тармактарды аябай активдүү апарабыз. Себеби дегенде ошол жаштар көбүнчө булар экологияга улумуң караганда жакыныраак болушат. Ошолорду баягы башынан баштап үйрөтүүгө, аларга маалымат берүүгө жөн гана. Мисалы пластиктин да баардык түрү переработка болбойт, бул түрү мындайча колдонсоңуз болот, же болбосо бул жерге апарып өткөрсөңөр болот деген сыяктуу маалыматтарды азыркы учурда жеткирип атабыз да.
Негизи эле ошо силер баягы дүйнөдөгү глобалдык жаш климаттык активисттер менен да жолуктуңар да, анан алар дагы баягы деңгээл мисалы үчүн Грета Тунберг сыяктуу Fridays for Future деген уюмдун өкүлдөрүнүн баягы климаттык саясатка болгон таасирин байкай алдыңарбы? Анан өзүңөрдү аларга салыштырып, биз мисалы үчүн Кыргызстанда дагы таасир кыла алабызбы деген эле суроо жаралды го.
Менин бир байкаган нерсем, ошо биз Швеция бардык. Швециянын баягы немеси, государствосу бул жаштарга аябай маани беришет экен да. Негизи жаштарды келечек катары көргөнүн мен ошол жерден биринчи жолу байкадым. Алардын ою менен эсептешкени, себеби дегенде биз Швециянын премьер министри менен жолуктук, Швециянын министрлери менен жолугаттык. Андан тышкары бизге ошол Джон Керри, Американын экология боюнча өкүлү, Евросоюздун өкүлү баардыгын алып келип биз менен жолуктурат. Анан мен өзүм таң калдым, ушу кантип ушу жаштардын оюн ушунчалык маанилүүбү булар?
Эмнеге эсептешет?
Эмнеге эсептешет? Мынчалык эсептешип атышат депчи. Бир таң калуу сезим болду чынында. Анткени негизи экология маселесинде жаштардын орду аябай күчтүү деп эсептешет экен анын баардыгы. Ошол себептен баягы бул конференциядагы көп жаштар болду да. Сиз айткандай жана Friday for Future деп ошо Грета Тунберг уюштурган нерсеге баягы жүрүшкө биз дагы бардык. Ал жерде аягы бүтпөткөн кишинин ошо биз көп өкүлдөр келгенбиз. Андан тышкары ушу бир эле адамдын канчалык бир өзгөртүү алып келип койгонун таң калдык да.
Кичинекей өспүрүм кыз,
кичинекей өспүрүм кыз, биз жанынан көрдүк. Бул мисалы ат башылык эле бир айылды кыстай эле көрүнөт экен жанынанчы. Антип эсептебейбиз да, бул аябай чоң ушундай экологияга аябай жүрүштөрдү уюштурган депчи. Антип мындай элестете да албайт экенсиз. Өзү шведтер өздөрү да аябай простой болот экен. Анан ал жака бардык, конференцияда болуп аткан сөздөр менен жүрүштө болуп аткан сөздөр да айырмаланып атты. Себеби дегенде жүрүштө ошо бүт жаш өспүрүмдөр, жаш балдар, алардын айткандары силер Стокгольм 50 жылдык деп 50 жылдыгын бир майрам катары азыр эсептеп атышат да. Бирок жаштардын айтышы боюнча силердин майрамданар укугуңар жок деп атат да. Силер 50 жыл деген кам көргөн жоксуңар, ошол себептен дүйнө баягы ушул акыбалга жетти.
Талкалап атасыңар.
Талкалап атасыңар, ооба. Силер болгону сүйлөгөндү билесиңер деген сыяктуу месседждерди айтып атышты. Эч кимси эч кандай коркпойт экен, баардыгын ачык эле айтып атышты. Конференция өтүп аткан жердин алдына да келип атышты. Бирок ошол жүрүштүн таасири абдан чоң экен. Себеби дегенде алдына милициялар болот экен, үстүнөн вертолеттор кайтарат экен. Аябай көп ошо кичинекей балдардан баштап баягы жүрүшкө чыгып, эми алардын биздики митингге чыкса башкача немени талап кылып чыгат да. Бирок алардыкы ушу климатыбызды сактагыла, бизге таза келечекти бергиле деген месседждер менен чыгып атканы алардын деңгээли бир башка жакта экенин көрсө болот экен да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биздин студияда Билим Бактыбек уулу. Ошондо ошол эле мезгилде Кыргызстанда дагы ошол нерсени кылса болот бу деген мындай суроо жаралган жокпу? Ошондой мисалы жүрүштөр, балким же же болбосо ошо жаштардын активизмин күчөтүп, ошо мамлекеттик деңгээлде чечим чыгаруучу органдарга мындай таасир этсе болотпу деген мындай суроо жаралган жокпу?
Негизи ушул аябай туура маселени көтөрдүңүз. Не только биздики эмес, негизи көлө мамлекеттерде баягы мамлекеттик орган чиновниктер башка бир маселелер менен алек болот да дайыма.
Айрыкча ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө.
Борбор Азия өлкөлөрүндө айрыкча ошо жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде. Бул менин оюмча Швецияда деле ошондой болгон, башка мамлекеттер менен алек болгон, бирок ошо Тундерберг чыккан арасынан ага окшогон жанында өзүнүн толтура командасы бар экен. Ошо окшогон кыздар чыгып, бул баягы өрчүп өрчүп отуруп, анан мамлекеттик деңгээлде уже карала баштаган маселе болгон да. Менин оюмча Кыргызстанда дагы бул нерсени кылса болот. Бирок ал нерсени кылыш үчүн ошол нерсени чындыгы түшүнүп туйган бир адам керек да, ошо активист керек. Ушунун баарын алып кете алчу, билбейм, коомго көрсөтө алчу, жеткире алчу. Бирок ошол эле учурда биздин коомдун именно ошо школьниктер экен алар. 9-10 класс окуган, 8-класс окуган. Ал учурда биздин маселе бир аз башкача да, чынын айтканда. Биздики англис тилин окуш керек же болбосо жакшы сабактарды окуш керек деген сыяктуу.
Билим берүүнүн сапаты дагы
сапаты, билим берүүнүн сапаты. Андан башка ар биринин маселеси көп үй бүлөсүндө. Менин оюмча ошо шведтер көпчүлүк ушундай маселелерди чечкендиктен алар азыр бир башка деңгээлдеги маселелерди ойлонуп атат.
Демек баягы социалдык маселелерди чечилгенден кийин эл климатты ойлоп баштайт, экологияны ойлоп баштайт деп ойлойсуңбу?
Жок. Негизи мен ушинтип ойлочумун. Бирок биз мен ушул суроону эмеге бергем? Швециянын премьер министрине. Бирок ал суроо мындай болчу, ошол бул жакта биздин негизи азыркы учурда аймагы ошо Центральная Азия бул согуштан аябай жабыркап атат. Анан сиздердин оюңузчарда сиздер биз да көрүп атабыз, бул Швецияда аябай көп теншн оорчулук болуп атат. Азыр НАТОго киребиз кирбейбиз деген маселе болуп, анан сиздер кайсы маселени биринчи коесуздар деген суроо бергем да. Ушул маселе биринчи согуш болуп аткан маселени чечип алып экологияны кам көрүш керекпи же кайсынысын приоритет коесуңар десек, тарыхта дейт адамзатты баардык маселени бир жууда чечкенге үйрөнгөн дейт да. Биз азыркы учурда ушу эки маселени тең чечкенге үйрөнүшүбүз керек дейт. Себеби бирөө бирөөнүн артында турбайт дейт да, экөөнү чогуу чечиш керек. Менин оюмча дагы биздин мамлекет азыркы учурда экология маселесин баягы аябай жоопкерчиликтүү кабыл албайт, башка маселелер көп деп. Негизи эле ошо биз кылып аткан жумуш, биз стартап катары баштаганбыз да, кичинекей деп, анан азыркы учурда биз баягы стартаптан бизнеске бир өз переходный учур болуп атат да.
Өткөн
учур. Ушул жерде аябай кыйналып атабыз. Себеби дегенде гранттарга тапшырсак алардын акчасы бизге жетпейт, чоңурак акчаны алалы десек алар бизди серьезный кабыл албайт. Ушундай бир учур болуп атат. Менин оюмча мамлекет ушул тараптарга бир көңүл буруш керек да, именно ошол жеке ишкерлер тарабына, климатка активизм тарабына жана ушундай эле ошо климат экология боюнча информация жеткирүү маалыматында мамлекеттин өзүнүн саясаты.
Айрыкча кыргыз тилдүү маалымат да жетишсиз э?
Кыргыз тилдүү маалымат абдан жетишсиз. Баардыгы азыр англис же орус тилинде бул болот.
Анын буга кошумча да, Кыргызстанда ошол эле балким силер иш баштап атканда да байкадыңарбы, деги эле Кыргызстанда деле эмес, Борбор Азияда ушул климатка, экологияга байланыштуу дата анализдер, маалыматтык анализдер жетишсиз. Жетиштүү эле экен.
Жетиштүү эмес, тескерисинче. Азыркы учурда ошо биз Стокгольмго барганда дагы көп учурда data driven company деген бир жаңы неме чыкты да, термин. Ошо датага басым жасаган компаниялар. Мисалы бир гана бул пластикте же болсо мусорда эмес, бул ошо sustainable energy жана сиз айттыңыз го, энергияда даталарды чогултуп, даталарды анализ кылып, азыркы учурда artificial intelligence деген бар, баардык жоопкерчиликтүү технологиялар бар. Ошонун баарын колдонуп бир керектүү өзүбүзгө ыңгайлуу бир шарт функцияны түзгөн бир ишти иштеп чыгалы деген маселе да. Анан биздин көргөнүбүз боюнча Кыргызстанда дата дагы жок, жетишсиз. Алар кандай түзүлөт дагы эсептей албайбыз. Себеби дегенде бул жерде технология жок. Технология жок деген сөз уже ал жакта көз болжол менен карайт деген сөз да. Биз азыркы учурда ошол технологияны жазып атабыз, IT технологияны. Бул биз биринчи сизге жана жогору айткандай пластиктен баштаганбыз баягы салгыла деп, азыркы учурда пластиктин датасын чогултуп баштайбыз. Биз ошо экопоинт деп коет, азыркы учурда бир мындай комок кичинекей ачалы деп атабыз ушу шаар боюнча бир канча жерге. Аларда сиз келип өзүңүздүн пластигиңизди, металлыңызды баардык ошол өзүңүзгө баягы таштандыны берсеңиз болот бизге. Биз аны сизден сатып алабыз, бирок бекер эмес. И ошол сизден келген таштандын баардыгын биз ошо QR коддор менен алабыз, сиздин өзүңүз телефонуңузда биздин приложениебиз болот. И ошон менен баардык данныйларыбызды чогултабыз. Баардык данныйларды чогултуп, и ошондон улам андан кийин мамлекет бизден ошол данныйларды сураса болот да кийин. Мисалы, кайсы райондо көп мусор чыгат, кандай мусор чыгат? Ошо райондорго, мисалы, кээ бир жерлерге аябай пластик көп чыккан район го, значит, көбүрөөк пластикти чогултчу, баягы немеле урналарды коюш керек. Же тескерисинче, кыскасы ушундай анализден улам анан немени сунат.
Стратегия.
Решение сунат, ооба, стратегия
сунат, ооба.
Жашыл планета.
Жашыл планета.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Он үчүнчү июндагы кечки уктурууну ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат.